Thuto ya leshome le metso medi. Mosebetsi wa rona wa ho bolela ka mmuso o hlophisitswe jwang? Pejana ho lifula hae, Jesu o ile a re, ditaba tsena tse molemo tsa mmuso di tla bolelwa lefatsheng lohle leo ho ahilweng ho lona, hore e be bopaki ho ditjhaba tsohle. Jwale e nta no ba hona bofelo botlatla. Mateo kgaolo ya 24:14. Empa mosebetsi wo wa ho bolela lefatsheng lohle o ne o tla finyellwa jwang? Ka ho latela mohlala o Jesu a o behileng ha le lefatsheng. Re leka ho buisana le batho malapeng a bona. Jesu o ile a kwetlisetsa barutwa ba hae ho bolela ditaba tse molemo ka ntlo le ntlo. Baboledi bao ba evangedi ba lekgolong la pele la dilemo ba ne ba filwe dibaka tseo ba lokelang ho bolela ho tsona. Le kajeno, mosebetsi wa rona o hlophisitswe hantle, mme phutheho ka nngwe e fuwe sebaka seo e lokelang ho bolela ho sona. Sena se re thusa ho phetha taelo ya Jesu ya ho bolella batho le ho fana ka bopaki bo phethahetseng. Diketso kgaolo ya 10:42. Re leka ka matla hore re finyelle batho dibakeng tsohle. Jesu o ile a boela a beha mohlala ka ho bolella batho phatlalatsa, dibakeng tse kang lebopong la lewatle esita le sedibeng. Le rona, re buisana le batho ka bebele hohle moo re ka ba fumanang teng, diterateng, dibakeng tsa kgwebo, dirapeng tsa boikgathollo kapa ka telefono. Re boetse re pakela baahelani, basebetsi mmoho le rona, bao re kenang sekolo le bona, le beng ka rona ha re na le monyetla. Boiteko bona bohle bo thusitse batho ba dimilione lefatsheng lohle ho utlwa ditaba tse molemo tsa poloko. Pesaleme ya 96:2. Na ho na le motho yeo o ka lakatsang ho mo bolella ditaba tse molemo tsa mmuso wa Modimo, le hore na di tla ama bokamoso ba hae jwang? O se ke wa ipolokela molaetsa ona o fanang ka tshepo. O bolelle batho ba bang ka pele ka moo ka kgonang. Dipotso tsa tlhahlobo. Ditaba tse molemo tse lokelang ho bolelwa ke dife? Dipaki tsa Jehova di latela mohlala wa Jesu wa ho bolela jwang? Ithute ka ho eketsehileng. Kopa motho ya o kgannelang thuto ya Bebele hore a o bontshe tsela e masene yeo o ka bolellang motswalle wa hao seo o ithutileng sona Bebeleng.